Nyttårssalget er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av to eller flere varer. Salget finner du i butikk og på dressmann.com.
En podcast fra Podplay.
Så sa jeg datoen, og så sa den, og er det den datoen, vet du det, da kan du bare glemme å få strippere. Du får ikke strippere i hele Norge. Alle sammen på fiskerimesse i Trondheim.
Sette I gang opptaket.
Yes.
Og du traff en fin bjelke ute I gangen her, og da, dere går way back, eller? Virket som dere var rett på.
Vi går way back. Jeg jobbet jo plateselskap da Finn jobbet for Beat, husker jeg, som journalist.
Ah.
Ja, ja. Så jeg hadde masse med Finn I gjengen der.
Litt festing og styr.
Mye
festing. Hørtes det ut som ja, rockebransjen før og nå, det... Kan, det har skjedd ting.
Ja, ja. Altså, det var fullstendig galskap på 90-tallet. Vi hadde gullkort alle sammen og gikk rundt og var høye på pæra. Og rock'n'roll-livet, det levde vi definitivt. Så usunt som det går an.
For så om vi får tid til å prate litt mer om det, men litt Maiden skal vi innom om musikk. Du klar?
Jeg klar.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik.
Svein Bjørge, hjertelig velkommen til Gammal Maiden.
Takk for det.
Endelig. Vi har pratet I stund om å prøve å få til det her.
Ja, det har vi.
Og vi sønger jo I mannskor I lag, og
yes. ja,
har treftes I diverse situasjoner før også.
Ja.
Jeg som musiker, og du som festivalsjef har du jo vært opp igjennom. Så det må vi jo inn på, men hvordan har du det? Akkurat nå, Svein Bjørge.
Har det veldig bra. Litt sånn bakdårlig på manflu som jeg har vært igjennom. Så jeg skrev jo testamentet og tenkte så at nå var det over igjen. Men jeg kom igjennom det.
Proklamerte hele verden at nå det...
Ja, jeg begynte å ringe gamle klassekompiser og sånn.
Ja.
Ja.
Ja, farske. Ja, det har du jo... Jeg husker jo da du fikk kreft. Ja. Du har vært igjennom jækla mye de siste årene, Svein.
Ja.
Så da tenker jeg at en manflu, det skal du takle bra, du som har vært igjennom den kampen.
Ja da, for å bli seriøs, så manflu ingenting I forhold til det å være kreftsjuk, og jeg var veldig, veldig syk, så det var tøft.
Mm. Men du ser jækla godt ut, må jeg si.
Takk for det, ja. Takk for det.
Så det der kom du deg gjennom uten for mange arr og sår?
Ja, nei, jeg bærer med meg arr og sår. Det gjør veldig mange av oss som har hatt kreft. Vi får senskader, og jeg har mine senskader som jeg bærer med meg, og som jeg har lært meg å leve med.
Mm. Vi kommer sikkert inn på dere der etter hvert også, men vi må først fortelle dem som hører på hva du holder på med for tida. Jeg tror kanskje du mest... kjent for Tons of Rock, for eksempel, og de her svære tingene. Hva gjør du akkurat nå?
Akkurat nå jeg festivalsjef på Steinkjærfestivalen hjemme I hjembyen min. 20-årsjubileum. Så det ganske vanvittig.
Ja.
Og så jeg jo programansvarlig for, på Kulturhuset på Steinkjær, så jeg programmerer alt som på Kulturhuset. Og så har jeg startet en konferanse som heter Framtidsfredag, som også har blitt en ganske stor konferanse på Steinkjær.
Du kviler ikke så mye på laurbæra, høres
det ut. Nei, det tre fulltidsjobber, så det...
Ja, best. Og hvordan det å etter mange år I storbyen Oslo og ut I verden og plutselig være på Steinkjær igjen, da, som en by, men ikke så stor?
Jeg trodde alle skulle flytte tilbake til Steinkjær. Men det nok en gang tilbake til kreften. Da. Altså, etter at jeg var ferdig med behandlingen, så trengte jeg rett og slett bare litt sånn fred og ro.
Mm.
Det en prosess du skal gjennom for å komme deg tilbake til livet, for å si det sånn. Og den fant jeg lettere på Steinkjær, fordi det var stille og rolig rundt meg.
Ja.
Og så fikk jeg noe tilbud om jobben I Kulturhuset, og var med å bygge opp det nye Kulturhuset, og det var, sånn, det var et fristende tilbud. Jeg elsker å gjøre ting som Svein Bjørge ikke har gjort før. Og det å gå rundt og få lov til å bidra til å lage et nytt kulturhus, det var jævla spennende.
Mm.
Så da takket jeg jo til da, og så ble det noe på Steinkjær, og jeg var enda på Steinkjær foreløpig. Men må jo innrømme at jeg savner i Oslo. Det ingen tvil om det.
Men du jo ganske ofte i Oslo, da.
Ja, jeg ganske ofte i Oslo. Det veldig ofte.
Ja, vet I kveld så skal du jo sønge med mannskoret, mens jeg har fått et oppdrag på hatkonsert på Rockefeller. Der har jo vokalisten vært innom Gammal Maiden, så lytter han kjenner kanskje litt til det fenomenet hat, da.
Ja.
Har du noe forhold til dem? For det var vel kanskje på en tid der du bodde i Oslo, eller 90-tallet var jo hat gigantisk i trøndersk sammenheng.
Ja, og da var jeg veldig lite på Steinkjær. Jeg husker jeg var... På Steinkjær en gang og hørt et band I Rismeren I parken, og det var hat.
Ja.
Og det synes jeg var så revet dårlig, at jeg skjønte ikke greia I det hele tatt. Men I ettertid har jeg skjønt at det bandet har truffet, jeg traff en nerve til Steinkjærbyggen.
Ja.
Så jeg plukket opp det når jeg da begynte med Steinkjærfestivalen, så skjønte jeg at vi må gjøre noe med hat. Mm. Da plukket jeg opp det, og vi har jo liksom gjort alt på Steinkjær som mulig på Steinkjær. Til og med jeg har plassert deg oppe på en fjelltopp. Det var 2000 mennesker som gikk opp på den toppen for å se hat.
Oh.
Og de, ja, de fylte jo hovedscenen ved 6000 I Rismøren. Så det et svært band på Steinkjær.
Ja, og omheng da. Jeg flyttet til Namsos og var kjent med hat gjennom kassett. Oppstopper Nassi som var produsert av Alex Rosén og alle må egentlig bare høre den episoden med Remi og Alex Rosén så skjønner folk hva hat for noe men det her jo en epoke I musikkhistoria egentlig der alt plutselig var lov og det var enklere å få spilt inn musikk og gjøre litt sånn der fark da som hat holdt på med så jeg gleder meg til å høre hva du digget på 90-tallet, Svein, men vi må lenger tilbake I tid. Vi skal starte med Maiden som vanlig. Kan du huske første gangen du hørte Iron Maiden?
Nei, det gjør jeg ikke.
Det herlig når det kommer så kontant.
Ja, og det fordi at jeg hørte jo Maiden her og der, men det var ikke noe som responderte til meg. Så jeg har aldri vært noen Maiden-fan, sånn sett.
Nei.
Men jeg har faktisk veldig positive opplevelser med Maiden. Jeg har jobbet med dem som crew. Jeg husker ikke hvilken turné det var, men de spilte I Drammenshallen på tidlig 90-tall, kanskje det var.
Ja, de hadde jo den siste, for oss historikere, så hadde jo Maiden den siste konserten som ble holdt I Drammenshallen. Det var I 1990.
Ja, da var det da.
Det var da, ja.
Ja, da var jeg local crew, og det glemmer jeg aldri, fordi at vi jobbet jo med masse artister, og rigget for alt I Drammenshallen og Nidarosdomen, og ja, jeg husker ikke alle hallene rundt omkring. Det var jo ikke noe svære saler I Oslo.
Nei.
Men Maiden var veldig spesielt, fordi de ville ikke spise noe annet sted enn sammen med crewet. Så de spiste sammen med oss crewet, og var liksom buddies. Og vi spilte fotball med dem inne på Drammenshallen, selvsagt. Så de var veldig sånn neppo. Jeg husker det jævlig godt, for det var en veldig spesiell opplevelse for oss som var vant med at artisterne holdt seg for seg selv. Men ikke Maiden. De ville være sammen med resten. Så det var en sånn positiv opplevelse.
Yes. Jeg vet jo om det fotballkampene med Steve Harris og ofte Adrian Smith. Jeg vel også med på det og, Men det her har jeg faktisk aldri hørt før Nå bringer du til Torgs en nyhet Rett og slett, jeg vet jo at det hyggelige folk Men akkurat den der greia
jo,
den Sett seg ned og et I lag med sånne som deg
Sånne som meg, ja Nei, men local crew, det jo veldig forskjellig med artisterne ikke sånn, Noen behandler oss som drittsekka altså, Det verste jeg jobbet med den gangen Det var Bon Jovi, og John Bon Jovi The biggest assholes jeg tror jeg har møtt Og han var jo høy på Slippery When Wet skiva Og den turnéen etterpå Og han var så drittsekk at Heldigvis da, Richie Sambora Kom bak til oss på crewet Etterpå og ba om unnskyldning På grunn av oppførselen til John Bon Jovi
Han gjorde det?
Ja, så respekt for Richie Sambora
Og jeg som har nylig sett den veldig lange, men gode dokumentaren om Bon Jovi som ligger på Disney Plus, tror jeg. Og har fått et sånt der inntrykk av, oi, for en utrolig jovial kar.
Ja, ja, men altså, alle har mulighet til å vokse opp og bli folk, ikke sant? Han var ung og høy på, han var superstjerne som tok av og ble drittsekk.
Ah, fy flate.
Så jeg sier ikke at John Bon Jovi en drittsekk I dag I det hele tatt. Han har sikkert kommet seg gjennom det der.
Mm. Mm. 1990 for meg som Maiden-fan, sjukt vektig ettersom jeg oppdaget Maiden akkurat da.
Ja, så der. Men du var ikke på konserten?
Nei, 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 nei. Langt og færre. Å, Oslo, nei. Kjempefarlig.
Ja, det var farlig.
Ja. Så egentlig hver gang jeg møter folk fra Bøgda og Trøndelag som har flyttet hit I tidlig alder, det litt sånn... modig egentlig. Følte du deg selv at når du Nei. Skulle ned hit at det var litt sånn litt skummelt? Mamma og pappa synes det her helt hårreisende.
Nei, vi var en kompisgjeng. Vi var en veldig sånn sammenspleisa kompisgjeng som var liksom outcasten på Steinkjær den gangen. Altså vi skal langt tilbake, vi skal på 80-tallet, ikke sant?
Mm.
Og vi var de første som sminket oss og farget håret på Steinkjær. Og det på 80-tallet, det betydde juling, rett og slett mørbank.
Skjønner.
Og sånn var det hver jævla helg. Vi fikk problemer, og det som det fører til at vi blir mer sammenspleisa som gjeng, da.
Mm.
Og liksom oss mot resten av gjengen. Og så kom vi litt på kant med loven, naturligvis. Vi likte jo å teste ut ting jo, og da var valget veldig fort sånn, vi stikker til Oslo der får vi være oss selv og litt leve det livet vi har lyst til å leve
ja.
Så vi var en gjeng da som dro nedover, 6 stykker som dro I samlet flokk
ja.
Og ordnet oss et hus på Grunnløkka og hadde verdens beste liv der
ja.
Levde på å selge hjembrent selvsagt, vi var trøndere Det var jo marked for det nede her.
Fantastisk.
ja. Og det var fest 4 ganger I uka, og bare moro, og ja, levde livet som ungdommer skal.
Å fy flate, hva hørte dere på en tid her, sånn musikkmessig? Hvordan musikk var du?
Ja, det merket jeg jo også på gymnasiet, når jeg kom dit, altså videregående skole. Så var det jo veldig sånn klikket. Ja. Altså, enten digget du Depeche Mode, eller så digget du ABBA, eller så digget du Deep Purple.
Mm.
Men jeg digget jo alt. Jeg digget alle, jeg. Så jeg, det var veldig vanskelig å liksom, plassere seg hvor er man musikalsk. For jeg digger all type sjanger musikk. Det må bare klikke, og da jeg heldigvis sånn sjangerfri. Så jeg var litt snål på den greia der. Jeg var ikke en av lærerne, jeg var alle lærerne.
Ja, var åpen... Åpen som en sluk, liksom. Du bare drog inn alt som en parabol.
ja, ja. Jeg er jo fanatisk musikkfan. Jeg elsker jo musikk, og jeg sier jo at altså, musikk blodet mitt. Og det betydde også at jeg tar inn alt som av forskjellig musikk. Og noe bare klikker ikke for meg, mens andre ting bare klikker inn. Og da sjanger har ingen betydning.
Maiden klikket ikke tydeligvis, men...
Nei,
vil
det gjør ikke det.
Nei.
Det kan jeg ikke forklare, eller, for nå har jeg jo fått oppdrag av deg da, å plukke en Maiden-låt.
Ja.
Og jeg var på Granka I forrige uke, så da lå jeg da på stranda og hørte gjennom hele Maiden-katalogen.
Fy faen!
Det tok tid. Jeg må innrømme, det var litt krevende. Jeg tok noen pauser. Men det var interessant også, fordi at jeg oppdaget jo ting med Maiden som jeg egentlig ikke visste.
Ja.
Det ene jeg oppdaget som jeg er 70-tallet, det store tallet mitt, og det var mye progg da, ikke sant?
Mm.
Og jeg elsker jo fortsatt progg og proggmetall, ikke minst. Men jeg fant jo veldig mye proggelementer I Iron Maiden, som jeg ikke visste om.
Mm.
Hvertfall I deler av katalogen deres.
Ja, ja.
Så da var det en del ting som responderte med en gang, som jeg tenkte, kanskje jeg skal høre litt mer på Maiden.
Åh. Nå jeg stolt av meg selv at jeg har fått deg til å åpne litt opp da før.
ja, ja, absolutt. Jeg har aldri sagt at Maiden dårlig. Jeg har ikke hatt noe problem med at det spilles Maiden på skive, altså på festa og sånt. Altså, det jo kult som faen. Men det har aldri vært sånn at jeg har liksom plukket opp og sett meg ned og virkelig digget Maiden-skiver.
Mm.
Dit kom jeg ikke. Jeg er litt gamlere, så jeg tilhører Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath-generasjon.
Mm.
Og så kom Maiden litt senere, men da var jeg liksom dønn inn I den der første engelske rock-generasjonen.
Ja, 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 ja. Hvis jeg skal sammenligne med min egen den kneika der det liksom egentlig bare stopper litt. Nå har jeg nok å høre på her. Så her nye, sånn som Korn og Slipknot og de tingene der, da stoppet det for meg. Nå jeg ikke med på reisa videre her. Nå hører jeg på det jeg har opparbeidet
og smak. Jeg kjenner igjen den, og jeg mener jo fortsatt politisk ukorrekt sagt at musikken var bedre før.
Ja, det klart.
Ja, det, og det handler mer om at altså, i dag kan man gi ut skiver nærmest med hva som helst, og, det, og du trenger ikke nødvendigvis å ha en bra stemme, du trenger ikke nødvendigvis å ha en musikalsk i det hele tatt. Men teknologien har gjort det sånn at hvem som helst kan egentlig gi ut skiver. Og teknologien har også gjort det sånn at, hva skal vi kalle det da, altså, sjela i musikk er mye mer borte i dag. Og det, det er også på grunn av teknologi. Altså, det, alt er perfekt i dag. Men det perfekte er også ganske kjedelig. På 60-tallet og 70-tallet så hadde man ikke de mulighetene, og det kom skiver der også. Det, ting ikke nødvendigvis var helt korrekt. Men det er mye mer sjel i musikken. Og så er det noe som sjel, hva faen er sjel for noe? Det er noe du føler.
Ja.
Noe har sjel, noe har ikke sjel. Noe responderer, og noe føler, altså, jeg føler at en del musikk, jeg tror på det de synger. Det gjør jeg ikke nødvendigvis med mye av den musikken som kommer i dag. Den er hjelprodusert.
Ja, jeg har noen greier som heter Ukas kassett i programmet mitt på Radio Rock, der vi tok fram første Zeppelin. Det var jo en vinyl så klart, men ble en kassett for mange av oss da, som plukket den opp på Shell-stasjonen noen år etter.
Ja.
Men der var det en låt, det en lyd som forstyrrer meg litt sånn, men samtidig så er kanskje noe som skumper bort i noe, eller kremter eller noe sånt, og så blir det ikke fjernet, ikke sant? Fordi teknologien var sånn da. Det gjør det så sjukt levende, for da begynner jeg å se for meg her... Her var han kanskje ikke helt på hugget og måtte kremte seg opp litt rett før han skulle sønge eller noe sånt. Og så blir det med da. Det blir så levende.
Jeg synes det en god historie fra David Bowie i boka til Tony Visconti. Okay. Som produserte veldig mange av skivene til Bowie. Forteller Visconti at Bowie var en fantastisk vokalist. Han var sånn one-take-vokalist.
Okay.
Han var liksom i pitch på første take-et. Men Bowie sa ofte at han plukket det taket som ikke var i pitch. Og Tony Visconti liksom lurte på hvorfor da. Det gikk i pitch, og han bare sa that's why, it's not in pitch, that's why. It's alive.
Ja, det et menneske som har laget det her, det ikke, og det ikke en maskin som har vært inn og fikset på det, det.
Nei, og Bowie valgte den versjonen da, som ikke nødvendigvis var 100% i pitch, men kanskje 90%.
Folkens som hører på, som lager musikk, gå tilbake til det gamle banden.
Tilbake til det analoge.
Ja.
Da får du levende musikk.
Trenger jo kanskje ikke det heller, men bare gi faen i alle plugins og de her små juksetingene, så er jo mye gjort da.
Så er musikken mer levende.
Men kan du huske første liksom, gangen du tenkte at «Oi, det her...» kommer nok til å være en stor del av livet mitt, altså musikk, rock, låt, band, kan du huske et sånt øyeblikk?
Ja, jeg tror det et spesielt øyeblikk som jeg har referert til mange intervjuer, og det når jeg var på Roskilde, jeg var jo veldig tidlig på Roskilde, jeg var på Roskilde første gangen i 1982.
Såpass.
Ja, da stakk jeg av og sa ikke hva jeg skulle, for jeg fikk ikke lov til å dra, så jeg måtte bare dra. Så jeg dro til Roskilde i 1982, og der var jeg i teltet, det grønne teltet, som det het den gangen, og så et band som bare endret livet mitt. Der og da, når vokalisten gikk opp på høytaleren og skrek «I will follow, will you follow?» Bandet heter da naturligvis U2. Men låta «I will follow».
Ja.
Men da han sto oppe der og skrek «I will follow, will you follow?» Da sa Svein Bjørge at I will follow. Og der og da så bestemte jeg meg for at jeg skal jobbe i musikkbransjen. Jeg skal jobbe med musikk resten av livet mitt.
Ja.
Så det var nærmest en sånn religiøst øyeblikk.
Hvor gammel var du der?
82. Ja, da er jeg jo født til 63, så da var jeg 19 år.
19, ja. Mm. Er det mulig å beskrive Roskildefestivalen i 1982 da?
Skjellsettende. Ja. Og jeg har alltid I ettertid sagt at jeg et barn av Roskilde. Det formet meg på alle måter, både I forhold til musikken, men også den mentaliteten som var der. Mm. For det er jo en festival som bygd på den gamle hippie-mentaliteten. Og den har de klart å bevart. Det kalles jo også The Orange Feeling, med referanse til den oransje scenen, hovedscenen deres.
Ja.
Så altså, Roskilde har formet meg musikalsk, men også som menneske. Og det veldig mange av de folka jeg har som nære venner I dag, jeg har møtt på Roskilde.
Mm. Og du, hvor mange år har du vært der da?
Jeg har vært der hvert år siden 1982, utenom det året jeg hadde kreft.
Nei.
Jo.
Hvert år?
Hvert bidige fuckings år. Så det mange på Roskilde I ledelsen der, som når jeg kommer, så bukker de og hilser.
Du kødder med meg?
Nei.
Ja, for de kjenner deg igjen, ja.
De kjenner igjen han der gærningen fra Norge.
Ja.
Mm. Men jeg kjente jo Leif Skov veldig godt. Jeg ble jo veldig godt kjent med Leif Skov, som etablerte og drev Roskildefestival. Da har jeg jobbet sammen med Leif Skov. Da jeg startet HV-festivalen sammen med Toffen og Morten Sandberg, så jobbet jeg sammen med Toffen. Nei, med Leif Skov.
Ja.
Og var jo med og kjente Leif veldig godt det fatale året da. Det var så mange som døde foran Pearl Jam-konserten, og var jo på Pearl Jam-konserten den gangen også.
Ja.
Og Leif kom jo seg aldri etter det. Leif ble aldri den samme etter det. Han tok så mye ansvar og skyld for det.
Okay.
Og møtte alle familiene, var I alle begravelsene, og ble aldri den samme. Så det var...
Fy flott.
Sterk opplevelse den gangen. Sitter jeg ennå. Vi går jo fortsatt til det stedet der det laget et sånt minnested da.
Ja.
Og minnes det der. Og det sitter det der brent fast for evig altså. Det å være på Pearl Jam-konserten og jeg for min del sto også i det kaoset og trakk meg ut fordi at det var umulig å stå der.
Mm.
Og så skjønte vi ikke før da etterpå at det faktisk hadde skjedd det som skjedde.
Altså de bildene av Eddie Vedder som står og kikker utover på hva som foregår, det var det ikke, men hvor var du da det begynte å kjennes ubehagelig, var du liksom foran ja. Til å se Pearl Jam?
Nært? Jeg var jo stor Pearl Jam-fan, fordi jeg jobbet jo på Sony Music da Pearl Jam kom, så 10-albumet betyr jævlig mye, for jeg var jo da ansvarlig for å gi ut 10-albumet på Sony Music.
Oi, oi, oi.
Og hadde jo mye med dem når de var I Norge, de spilte jo oppe på Chateau Neuf, det var en av de første konsertene de gjorde faktisk utenfor USA. Helt vanvittig konsert oppe på Chateau Neuf.
Det tror jeg den konserten, bortsett fra Kiss og Maiden I 1980 I Drammenshallen, som blitt nevnt flest ganger her I gammel Maiden-podcasten.
Ja, ja.
Ja, for jeg var jo på Pearl Jam på Chateau Neuf, vet du. Det mange som... Det det liksom den nye Sex Pistols-giggen som alle har vært på.
Ja, det var flere som var der da, for det var stappa hus.
Ja.
Ja. Nei, men jeg var Pearl Jam-fan. Så jeg skulle se Pearl Jam på Roskilde, oransje scenen. Det jo alltid legendariske konserter. Men vi merket jo ganske tidlig at det var ikke som normalt, det var ikke som vanlig. Det var alt for tett. Og det var så tett at noen ganger så hang man mellom folk, så man liksom mistet bakkekontakten.
Ja.
Og jeg synes ikke det gøy å høre på konsert, så jeg tenkte at da må jeg bare liksom komme meg lenger tilbake, eller jeg dro ut på høyresiden da.
Mm.
Og sto der og så konserten, men vi merket ikke når vi sto der hva som egentlig skjedde før vi så det, at det var noe fra scenen, at de begynte å stoppe opp og si fra.
Ja, sånn
det. Og så ble det jo et stopp til slutt da. Og da gikk vi altså, vi holdt jo til backstage bransjefolka og da begynte historien å komme at det var folk som var skadet, det var en død, det var tre død, det var seks død.
Mhm.
Og så gikk det inn over oss. Det døgnet der glemmer jeg heller aldri.
Ja, og det har så klart preget livet til han, Roskilde-sjefen, Leif.
Ja.
Og dette også da, når du etter hvert skulle begynne å etablere festivalet, så lå vel det der ganske...
Det gjorde det jo.
Ja.
Og det skjedde jo mye etter Roskilde sånn generelt I musikkbransjen, og ikke minst I festivalbransjen. Altså sikkerhet ble et helt annet tema.
Ja.
Og det barrikadering og barrikada da, ble jo på et helt annet nivå.
Mm.
Så det tror jeg, altså Roskilde kommer aldri til å gjenta seg. Ulykka vil skje, men Roskilde-skandalen endret veldig mye for festival, I festivalverden
mm. Ja, det samme I fotball skjedde jo en mye drit der da, på mm. 80- og 90-tallet
ja.
Så der har det heldigvis skjedd ting Men likevel da, så Ja, når du begynner med festival altså, og arrangerer ting selv
Du var, Nei, det startet inne... jo Det jo faktisk Steinkjærfestivalen Som 20-årsjubileum
ja.
Jeg bodde jo I Oslo, men jeg ble utfordret På å gjøre noe for hjembyen min Så tenkte jeg, hva faen skal jeg gjøre på hjembyen? Jo, jeg kan sikkert arrangere festival Da ja. Dro vi I gang Steinkjærfestivalen 2006
mm.
Jeg tenkte I utgangspunktet At det kanskje var en sånn engangsgreie Men det ble jo en dundre suksess I år 1 Så da var jeg liksom fanget av suksessen Kan jeg si det sånn
Ja
Så da måtte vi fortsette. Og så har vi nå fortsatt med Steinkjærfestivalen. Da. Nå det 20-årsjubileum. Det ganske vanvittig å tenke tilbake at det 20 år. Men det var det første. Men på en måte festivallivet mitt startet jo med Kvartfestivalen. Sånn sett, altså Roskilde naturligvis, og så var det Kalvøya.
Ja.
Men Kvartfestivalen, der jobbet jeg ganske mye. Da jobbet jeg jo I et selskap som både hette først MNV, og så deretter Playground. Og vi hadde veldig mye artister på Kvartfestivalen.
Okay.
Og det var der jeg ble kjent med Toffen. Så det jo vel egentlig starten på det som handler om å arrangere festivaler. Så jeg var ikke med arrangert Kvart, men jeg lærte veldig mye på Kvart I forhold til å arrangere festival.
Mm. Og det som Norges største festival blitt, Tons of Rock, var din idé. Og hvordan det for deg å... Og se hvor mastodontisk det der har blitt oppe på Ekebergsletta nå.
Det jo gøy det. Ikke at det kom sånn overraskelse. Jeg skjønte jo veldig tidlig at metallfestivaler, ikke sant? Det lureste å satse på.
Ja.
Fordi at metallpublikum det mest trofaste publikummet som finnes.
Ja.
Altså om... De kommer for å se fansen sin uansett. Om altså Alice Cooper ikke gitt ut et bra album på 30 år, gjør ingenting. Fansen kommer og trofast mot Alice allikevel og et veldig takknemlig publikum å jobbe med det det hyggeligste publikummet det metalpublikummet
mm.
ingen tvil og jeg var jo involvert I Kvinesdal, Norway Rock så jeg satt I styret der og opplevde for øvrig en ferdelig dødsfall der, de to som døde på campingplassen
Hva var det som skjedde der?
Det var kullosforgiftning. Rett og slett, de døde kullos. I bussen av kullos.
Sov I bussen?
De sov I bussen.
Ah, okay.
Kullosforgiftning. Da sovnet du inn.
Ja.
Så det var også en tøff opplevelse.
Ja.
Så da satt jeg I styret. Men, og jeg, for å si det sånn, sier litt vondt, jeg skjønte at den festivalen kom ikke til å overleve.
Mm.
Så da begynte jeg å tenke om at vi må ha en metalfestival I Norge. Og jeg hadde egentlig, jeg hadde tuslet noen år oppe på Ekebergsletta, og tenkt som så at, faen, hvorfor det ikke festival her? Det jo det feteste festivalområdet I Oslo.
Ja.
Men jeg fikk jo beskjed via andre at, nei, det var liksom Norway Cup. De eide det. Du får aldri plass oppå der. Så da tenkte jeg som så at, ok, da må vi finne andre locations.
Ja.
Så gikk jo jeg ut I Aftenposten, tror jeg faktisk det var.
Ja,
jeg husker ikke, så sa jeg at jeg skal lage metalfestival I Norge Kom med forslag til hvor vi kan arrangere metalfestival Og da fikk vi masse tilbakemeldinger Jeg tok jo kontakt med Mats Martinsen Og sa at har du lyst til å være med og lage metalfestival I Norge? Og Mats svarte på direkten Ja, det har jeg jævlig lyst til
mm.
Og så gikk jeg ut I Aftenposten, og så fortalte jeg det at vi ser etter locations til en metalfestival. Og da var vi på flere steder. Men når vi møtte opp på Fredriksten Festing I Halden, så sa vi bare, that's it. Det plassen. Og det er den optimale metalfestivalarenaen, selvsagt.
Ja.
Med en festning, det liksom det gjør seg selv. Og fantastiske fasiliteter, og veldig hyggelige folk I Halden, Det var 6 fantastiske år.
Ja, helt nydelig. Kanona der og...
Ja, ja.
Karl den 12. har gått på en smell der, så det sånn historisk sus der også.
Ja, ja.
Husker jeg. Sabaton skulle spille, de har jo Carolus Rex låta og det,
stemmer det.
Det blir jo ikke mer.
Nei, du hører med til historien at svenskene prøvde jo det 4-5 ganger å innta den festningen og klarte det aldri. Så da Sabaton spilte der så var de og de sa jo vi de første som klarte å komme oss inn i festningen.
Åh, det så bra det.
Ja.
Slag og ja, og ja. Metal det jo Maiden har jo vært lefla med litt slag med noen låter dem også, så det passer jo som hånd i hanske.
Ja, det gjør det. Ja, det. Og det var som sagt 6 fantastiske år, men vi altså arenaen ble for liten, så ja. Vi skjønte jo etter hvert at vi måtte flytte. Og da begynte jeg å gå tilbake på Ekeberg igjen og tenkte som så at det vi jeg må prøve.
Ja.
Så var det en prosess på altså de møtene jeg har hatt med Oslo kommune. Det var nesten 2 år med møter. Ikke bare i Oslo kommune, men jeg måtte jo bli venner med Norway Cup, blant annet.
Ja.
Så det var det er absolutt den største jobben jeg noen gang har gjort, og den jeg mest fornøyd med også, det var liksom det å få flyttet Tons & Rock over på Ekeberg.
Ja.
Det var 2 år med lobbying, og all ære til Rina, som da var kulturbyråd.
Ja.
Hun skjønte i det første møtet jeg hadde med hun at det her kan bli bra og viktig for Oslo så hun hadde det perspektivet så hadde det ikke vært for Rina så hadde jeg ikke klart det er jeg helt sikker på Rina og Kjell-Erik Eide var veldig ansvarlig for at vi helt tatt fikk det Tons & Rock på Ekeberg
og så når det begynner å bygge seg opp til å bli giga så stekte du av
Jeg stakk aldri av.
Nei, hva som skjedde da?
Nei, det vil jeg ikke gå så dypt inn i, for det er faktisk et veldig sårt punkt for meg. Men det er klart, kreften var jo veldig medvirkende. Altså, i siste året på Tons, så lå jo jeg på Radiumhospitalet og visste ikke om jeg ble rullet ut eller gikk ut for eget bein.
Ja.
For så dårlig var jeg, at jeg var usikker på hvordan det endte. Men da jeg kom tilbake, så var det veldig mye som var endret. Og jeg, ja, hva skal jeg si, det var ting som var endret som ikke jeg var helt komfortabel med.
Ja.
Som sagt, jeg skal ikke gå inn i det, men jeg visste jo også at for å helt tatt få til Ekeberg, så måtte jeg på en måte selge sjela til Live Nation, ja. Fordi at vi måtte ha nyere at vi hadde jo dårlig økonomi vi hadde jo ikke en egenkapital og vi drev Tons & Rock i det 6 året helt tatt og det holdt jo på å gå på ryggen altså det kunne ha gått på ryggen i år 3 tror jeg det var da gikk vi helt vi hadde ikke egenkapital, vi fikk ikke leveranser med øl ja, og det å arrangere Tons & Rock uten øl, det tror jeg tror jeg har blitt en dårlig idé Og da måtte jeg rett og slett, da drev jeg jo Steinkjærfestivalen og var eier av Steinkjærfestivalen, så da måtte jeg jo ta et sånt hastelån fra Steinkjærfestivalen for å overføre penger for å ha egenkapital til Tons & Rock. Så Tons & Rock kan takke Steinkjærfestivalen for at det eksisterer. sånn er det faktisk.
Åh, det er skummelt å begynne med sånne lån som dere der.
Ja, men jeg var ganske trygg da. Jeg følte meg ganske trygg på at Tons kom til å gå bra, men altså, egenkapitalen gjorde at altså, du må jo betale oppfront, og det hadde vi ikke.
Ja. Åh, så flate. Det er kult å veste.
Ja, det er kult å veste.
Takk Steinkjærfestivalen.
Takk Steinkjærfestivalen for det, for all del. Men vi kom jo frem til at vi måtte, jeg skjønte jo at vi måtte selge, for at altså, Live Nation har gjort det smarte trekket. Og de har jo kjøpt masse metallfestivaler over hele Europa, med akkurat samme tankegang om at metallfestivaler, de varer evig. Og de har også kjøpt rettighetene på veldig mange av de artisterne man ønsker til de festivalene. Så de kjøper jo opp mange artister for å plassere dem på sine metallfestivaler.
Ja.
God forretningsidé. Live Nation er altså de er jævlig profesjonelle på sine ting, og selger dem kan selge, for dem er det business, that's it. Det er noen aksjeere som driter i hvem holder på med, bare det viser seg pluss i tallet. Den gangen det røde tall for Tons & Rock, så blir Tons & Rock dumpa, sånn er det bare.
Ja.
Men Live Nation gjør en jævlig bra jobb, og jeg skjønte at jeg måtte selge sånn at de fikk aksjemajoritet på 51%. Så da måtte jeg selge unna brorparten av aksjene mine.
Ja.
Men da visste jeg også at jeg hadde sånn sett også mistet litt av kontrollen. Og jeg mener for min del så var Tons Rock var Halden. Det var det som var jævla gøy. Og det at jeg fikk plassert det på Ekeberg, det var min seier, for å si det sånn. Det er jo sånn, hvordan det fikk jeg til det. Sånn. Min gode venn Per Osmondvåg sa jo det at hvordan fikk du til det? Sven, lå du med kulturbråden, eller? Men det kan jeg bekrefte, og det gjorde jeg aldri. Jeg og Rina hadde en kjempebra dialog, men det handler, som jeg sa, det handler om at Rina skjønt at Tons Rock, det kan bli en svær ting for Oslo.
Mm.
Så da trakk jeg meg ut etter... Etter det året på, første året på Ekeberg, da var jeg ute. Så jeg sier det, jeg har vært helt ute. Men jeg har noen aksjer igjen, og det jo hyggelige aksjer å ha.
Det vil jeg tro. Og Live Nation, altså, det jo rått at de har den profesjonaliteten som du snakker om. Det jo gigantiske festivaler i hele Europa, det her, men blir det noe problematikk der? Blir det vanskelig for de andre festivalene å... Håte ting da?
Ja, det gjør det jo. Ja. Men det er jo, altså festivalverden har jo forandret seg. For den tiden jeg og oss gamle gutta startet festivaler. Vi startet jo festivaler kun fordi at vi var glad i musikk.
Mm.
Og de aller fleste festivalene på den tiden i hvert fall startet jo på en god fest. Når noen bestemte seg, ja faen vi lager festival.
Mm.
Ja, det gjør vi jo. og så ble det sånn. Og... Men i dag, altså festivaler i dag er jo business. For 10 år siden, altså cirka 10 år siden, så kom det masse blårus som skjønte at det her er noe vi kan tjene penger på.
Ja.
og da ble festivalverden forandret, og det har den gradvis blitt. Og konsolideringen som har skjedd de siste årene, påstår jeg, ødeleggende for festivalmarkedet. For oss små og mellomstore. Og det fører til en kultursentralisering til storbyene, fordi at de konsoliderte festivalene, de holder naturligvis til i storbyene.
Mm.
Så det blir mye verre arbeidsforhold for oss som ligger i distriktene. I videreført betydning så er det her distriktspolitikk.
Ja, visst. Er det noe å gjøre med det?
Nei, altså markedet bestemmer, og du kan drømme om gamle, vakre dager, men de kommer ikke tilbake.
Nei.
Du må bare forholde deg til at sånn er markedet, og det er markedsstyrt, og det er veldig lite å gjøre med det.
Mm. Har du vært nå på Tons de siste årene?
Nei, det har jeg faktisk ikke.
Da er vel kanskje du opptatt, eller?
Ja, det krasjer jo enten med Steinkjærfestivalen eller med Roskilde.
Ja.
Ja,
så klart.
Og da er det på en måte vemodig, men også et enkelt valg. Jeg drar til Roskilde.
Mm.
Den betyr fortsatt mer for meg enn Tons & Rock. Det gjør den faktisk. Selv om jeg startet Tons & Rock, så... Ja, nei, altså, jeg har jo suttet og tenkt, hva faen gjør jeg i år? Skal jeg dra på Tons, eller skal jeg dra på Roskilde? Og det ender jo opp med Roskilde. Jeg er et barn av Roskilde. Det ligger dypere i sjela mi enn Tons & Rock, selv om jeg startet det.
Du har vært her 42 år da, du har ikke tatt vare på de bandene sånn som man gjorde før.
Ja, det gjorde man før. De gamle hippiene gjorde det, dem som startet fra 70-tallet.
Ja.
De møtte jeg noen som liksom hadde hele armen full av de der bandene. Nei, jeg gjorde ikke det.
Som lefsa, som lukta godt sikkert. Ja. Lite farg igjen til slutt.
Ja.
Fy flate. Jeg kan i hvert fall melde om at det er en behagelig festival å være på. De har jo vært heldige med været. Hvert bidet i år nesten, og veldig lite kø og sånt, og der har jo hele bransjen, altså det har skjedd utrolig mye på de siste 20-30 årene med norske festivaler, eller 40 år da, fra Hamarfestivalen, var du der eller?
Jeg var på Hamarfestivalen, selvsagt var jeg på Hamarfestivalen.
Det har jeg kun hørt rykter om, men det var jo katastrofe,
ja,
visst nok.
Det mest katastrofefestivalen jeg har vært på noensinne, det var bare katastrofe. Fullstendig.
Så det var ikke da du tenkte, herre har jeg lyst til å holde på meg selv.
Nei, da i så fall var det et annet gen som slo inn, altså, det her kan jeg gjøre bedre. Det var sikkert det jeg tenkte. Men det var jævlig morsomt allikevel, og ja, jeg har mange gode historier fra Hamarfestivalen. Jeg har en kompis som haika ned fra Steinkjær til Hamar for å oppleve det der.
Ja. Var det Roskilde ganske tett etterpå, eller? Kan det stemme?
Det husker jeg ikke.
Nei, for hun, Karin Bakås, har vært innom, jeg lurer på om hun snakket om det, at hun for fra Hamar til Danmark etterpå.
Ja, det kan måtte skolen. Karin, ja.
Ja. Du kjenner Karin.
Jeg kjenner Karin.
Mor har du sikkert
Mor jobbet Karin, med. Karin har jobbet masse med gjennom året.
Ja. Mm. Flenk og artig dame det, som har
Absolutt.
Sine historier.
Ja, ja, ja.
Men da har vi jo fått et slags bilde. Her jo litt sånn flaks I alle retninger selv. Jeg har jo holdt på med jazz og mye forskjellige typer rock og metal, så jeg tror vi ganske lik. Veldig åpen, men U2, David Bowie veldig viktig for deg, ikke sant?
Ja,
ja.
Bowie den største.
Ja.
Ja. Og U2 viktig fordi at jeg hadde det der Eureka
ja.
Øyeblikket på Roskilde.
Ikke sant. Andre band som du liksom tenker, der du bare har måttet leste opp på alt, kjøpt alt, eller bare elsker på et vis?
Ja, altså min store favoritt nå Steven Wilson og Porcupine Tree. Ja, ja. Så når den skal på turné nå, så skal jeg på tre av datoene.
Ja.
Så det København, London og Paris.
Yes.
Så jeg helt sånn dust på Steven Wilson. Og jeg synes han en av de mest geniale nye artistene.
Porcupine Tree, ja.
Mm.
Kanskje jeg skal begynne å høre meg opp på det, da?
Absolutt, det jo ikke et metalband, men det har metallreferanser.
Har det kommet noe nytt der, eller det?
Ja, det kom et nytt etter 23, tror jeg det var.
Ah, ok.
Ja.
Så det ikke bare gammel Porcupine? Det
nei, nei, nei. Og Steven Wilson også gir ut skiver hele tiden og kommer med et nytt album nå I april, tror jeg det.
Ah.
Ja, derfor en turné I mai, da. Der unge Bjørge tusler rundt I Europa og skal høre akkurat det samme konsert noe om igjen.
Ja, det jo vakkert da.
Ja, ja.
Da du hektet.
Ja, og det bare deilig å se den samme konserten om igjen.
Mm.
Altså, jeg også superfan av Dream Theater. De spilte jo tre konserter på konserthuset for noen år siden. Jeg var på alle tre.
Du var det,
ja. Da er man dust.
Åh. Snakket akkurat med Mike Portnoy, gammel med den.
Ja.
Og James, han som søng da.
Ja, James Labrie.
Labrie var hyggelige folk, ass. Og
de hyggelige folk. Jeg har møtt dem flere ganger, og de kjempehyggelige folk.
Mm. Ja.
Ingen nykker eller noe som helst.
Nei, der var det lite av det. Mm. Og veldig glad I Maiden, dem da. Og nå skal vi til gammel Maiden, for vi må høre litt I hvert fall på låta du har verd.
Ja.
Vi kan... Hør åpninga først, og så kan jeg jo forklare hvorfor da,
ja.
Etterpå.
Yes,
kjør på. Det her jo episk. Ja, heisan du som hører på Gammel Maiden, Torkil her. Jeg må skjøte inn en liten melding til deg som fastlytter og borti vant med å høre litt sånn små klipp med musikk I Gammel Maiden. Det kommer ikke til å skje fremover på grunn av enkelte strømmetjenester som har begynt å fjerne episoder som har musikk. Jeg mener jo fremdeles jeg har jussen på min side her, men enkelte strømmetjenester uenige der. Men samtlige episoder ligger fremdeles ut på Podplay og de aller fleste podcastspillere. Men det altså da enkelte strømmetjenester som fjerner episoder. Det jo kjipt, så nå begynner jeg bare å fjerne musikken. Ja. Det jo praten som vektig I Gammel Maiden. Og så du som kjenner din Maiden og din musikkhistorie, du har jo hørt de her låtene før, ikke sant? Så må bare beklage det her, men sånn blir det fremover. Håper du koser deg uansett med all god praten I Gammel Maiden fremover. I lag med meg. Hvorfor akkurat den? Wrathchild?
Ja, som sagt, jeg satt på en solseng på stranda på Granka og hørte gjennom hele Maiden-katalogen.
Mm-hmm.
Den låta der refererte meg fordi at den har åpenbare prog-elementer I seg. Og det var det jeg lærte når jeg hørte gjennom Maiden, at det mye prog der.
Mm.
Og så det en bra melodi. Jeg veldig opptatt av melodier. En god melodi må jeg ha for å like det. Jeg likte produksjon, jeg likte gitarlyden, en jævlig bra vokal. Og så det, jeg merket nok det at jeg likte nok de første medenskivene best.
Ja.
Jeg merket det perioder, også I Maiden, med litt sånn forskjellige uttrykk.
Ja da.
Men ja, de første skivene synes jeg var... De traff meg best. Ikke at de senere skivene nødvendigvis så dårlige, og jeg har hørt også en del på det der... Nå hjelper meg med titlene. Seventh Son, det noe sånt?
Ja, det var 88, ja. Seventh Son over Seventh Son.
Ja. Der stoppet jeg opp litt, for der og jeg hørte jeg også mye prog-elementer.
Ja.
Absolutt. Der var han veldig prog-inspirert. Men det var den her Ratchild jeg liksom falt ned på. Og den minnte meg litt, den kunne vært skrevet av Phil Lynott også. Den minnte meg veldig mye om Thin Lizzy.
Ja, ja, ja.
I oppbyggingen. Så, og Thin Lizzy elsker jeg.
Ja.
Så det var summen av det som gjorde at jeg falt ned på den. Den synes jeg var en jævlig bra låt.
Utrolig kult. Jeg husker jo, ja, Sivert Høyem har vært den låta, og Necro Butcher, Jørn Stubberud, Mayhem.
Ja.
Jeg liker jo ikke Maiden, det er jo dårlig, altså, men jeg må jo bli den der Wrathchild da.
Ok.
Men det er jo noe med energien i attituden på Killers-albumet. Litt sånn punka rett i trynet vokalist og...
Jeg tror det jeg likte med de første skivene. De har en litt sånn mer rett i trynet attitude enn det som kom etterpå.
Ja, ja. Så vi må jo høre litt på en, Paul Di'Anno da. Må han kvile i fred i fjor, så mestet vi han.
Og det lærte jeg også. At, jeg visste ikke at han var en så jævlig bra vokalist som han egentlig var. Altså, det har vært Bruce Dickinson som jeg er.
Ja, ja.
Men det lærte jeg. Paul Di'Anno for en vokalist altså.
Nyttårssalget i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av to eller flere varer. Salget finner du i butikk og på dressmann.com.
TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for håndverkere.
Og IT-selskaper.
Og feskebåter.
Og rideskoler.
Og rørleggere.
Og så passer TrippelTex for regnskapsbyråer.
Og make-up-artister og stylister.
Og legekontorer. Da kommer det et lite stikk.
Og så selvfølgelig for eiendomsmeglere.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
You're listening to a podcast. I'm Bruce Dickinson. You're not. And you're listening to Gamal Maiden.
Ja, altså, nå bannet jeg sikkert i kirka, men jeg synes ikke han står tilbake vokalmessig for Bruce i det hele tatt. Jeg synes han er like spennende som vokalist.
Ja, der jo greia at de laget såpass forskjellig musikk etter at Bruce startet, at det mange som liksom, Bruce sønger ikke Paul Di'Anno tingene bra, og Paul Di'Anno hadde nok ikke klart å bli med videre på de her Number of the Beast, Run to the Hills tingene.
Ja.
Så det nok, var nok et smart brudd mellom de to, for Steve Harris var jo på vei mot litt mer sånn metal dreisen, og ikke så punkaktig som det her da.
Begge to har sitt særpreg, og jeg, som sagt, jeg fikk litt sånn wake-up på Di'Anno.
Ja, ja, ja. Kanskje du rett og slett er i feil generasjon, skal du si, eller likte du noe punk på...
Ja, ja, definitivt.
Altså, og New Wave og British Heavy Metal, som det kaltes etter hvert.
Jeg husker jo, jeg tror jeg hørte på Pop Spesial i sin tid på NRK, da Nevermind the Bollocks kom. Hadde ikke hørt om det på forhånd, men så... kom den på radioen, og så bare hørte jeg, hva faen er det her for noe?
Mm.
Det var noe helt annet, ikke sant? Og så da plukket jeg opp det, og da klart punken slo da.
Ja.
Det var et par år med mye punk der,
ja.
som jeg digget hjert nesten.
Mm.
Men så ble jo punken veldig fort kommersialisert, den også, og mistet edgen sin.
Ja.
Så for meg så, punkperioden var på en måte litt bare et år, kanskje to år.
Ja, 77-78, og så dabba det.
Og så dabba det veldig, veldig av.
Det er sykt da.
Ja.
Hva med 90-tallet da, når det samme nesten, nå aner ikke jeg, for jeg var jo ikke født i 77, men jeg føler at grønsjen og Smells Like Teen Spirit kanskje har litt samme effekten på vår generasjon som det God Save the Queen og de tingene der hadde på dere. Hva digger du da?
Da digger jeg definitivt de bandene der. Ja. Alice in Chains, Pearl Jam som sagt, og de bandene der. Og da, så jeg jobbet jo på Sony Music den gangen, så jeg fikk jo med meg mye av de bandene der. Ja. Screaming Trees også. Ja. Og Nirvana naturligvis. Jeg digget jo Nirvana før Nevermind. Ja. Da var det mye kulere og mye hardere enn Nevermind. Kan du si et fantastisk album, men det jo en produsert versjon av Nirvana.
Ja.
Og jeg så jo Nirvana på Kalvøya-festivalen. Det var jo en nedtur av like. Det var altså, det var en meget sliten Kurt Cobain, for å si det sånn, og det vistes veldig godt fra scenen.
Ja.
Så vi hadde jo store forventninger og ble veldig skuffet.
Ja, så, var det i 93 eller noe sånt?
Årstall og sånt klarer jeg ikke å huske. Altså. Nei. Jeg bare husker at den spilte der, og det var en nedtur.
Nei, jeg har sett noen klipp der de står og maser på publikum at de klapper på feil tidspunkt og ja,
altså, sug retten dopamann ja.
Nei, det...
så det var en trist trist minne egentlig sånn sett. Det var jo ikke så lenge etterpå eller.
Nei. Men fikk du sett dem liksom på bleach
nei, det gjorde jeg ikke nei. Det var eneste gangen jeg så han var på Kalvøya.
Men du var i musikkbransjen, rett og slett i platebransjen, eller?
Ja. Det begynte der. Jeg begynte på et grossistbyrå. Som sagt, jeg kom fra Roskilde. Jeg var overbevist om at jeg skulle jobbe i musikkbransjen. Da gikk jeg opp i gata, der lå en grossistfirma som het Omholt Junior.
Ok.
For før var det sånn at plateselskapet solgte til grossistene, som så solgte til platebutikkene.
Ja, sånn ja.
Sånn var det i gamle dager. Så jeg gikk dit og sa at jeg skal jobbe her.
Ja.
Og så sa han som var salgsansvarlig at med vi, ja, hvem er du liksom?
Mm.
Ja, jeg, Svein Bjørge, jeg veldig musikinteressert, jeg vil jobbe her. Altså, greit, ga han telefonnummer, så sa han, du får ringe på da, når det en jobb til meg.
Ja.
Så gikk det et par uker, og så ringte han på oppe i kollektivet våres, og sa at vi trenger noen til å bære noen kasser fra bilen og inn på lagret.
Ja.
Og jeg møtte opp, selvsagt, gjorde det, ferdig.
Ja vel.
Og så gikk det et par uker, så ringte han Rune, da, som han heter, om at ja, vi trenger litt hjelp inn på lagret, så nå kan du komme, så kan du få jobb noen timer. Og så balla det der på seg.
Ja.
Og så fikk Rune, da, som var salgsjef der oppe, han fikk tilbud om å bli salgsjef på Sony Music. Og da okay. sa Rune, når han fikk jobben, eller jeg sa kriteriet for å få jobben, ja, jeg skal ha med meg Svein Bjørge.
Ja vel.
Og de var så opptatt av å få Rune at jeg tenkte, så, ja, vi får noe ta med han der Svein Bjørge da. Og så ble jeg telefonselger på Sony Music.
Ja.
Satt og ringte platebutikkene og sa, hvor mange Michael Jackson skal du ha, hvor mange Michael Bolton skal du ha, hvor mye Pearl Jam skal du ha. Og så ble jeg salgsleder, og så ble jeg label manager for masse artister da. Så jeg har jo jobbet med en haug med artister gjennom de 5 årene på Sony Music først. Og så ble det 5 år på MNV. Og så ble det faktisk også 5 år på Playground.
Ja.
Så det 15 år i platebransjen. Den gyllene platebransjen, da CD-en kom ikke minst, og vi alle sammen gikk rundt med gullkort og var konga på haugen.
Ja, det var bare å bruke peng så lenge det...
Det var helt vanvittige tider. Det var det. Det var vanvittige historier som man kan le av etterpå.
Ja, har du en? Ja. Har du et høydepunkt?
Nei, altså nå tilfeldigvis treffet jeg jo Finn Bjelke ut i gangen her.
Ja.
Og da mintes vi jo noen gamle dager ifra, ja, jeg husker ikke tallet, men det var et band som het Golden Smog, som var veldig svært, som vi hypet opp, som var veldig svært. Okay. Amerikanere, litt sånn amerikaner-band. Og jeg hadde jo dem her og tuslet rundt i byen, og vi skulle jo på smugen naturligvis, for der hadde vi jo egne kort som vi kom inn på.
Ja.
Og jeg og Finn og et par til, og det her bandet vi skulle overbevise om at man drikker jo akkevitt i Norge, og ja. Det skulle vi lære dem å drikke. Så vi tømte smuget for akkevitt, rett og slett. Så da måtte den nabo-restauranten ha ikke mer akkevitt. Og det forteller jo litt om hvor drøyt det her var, altså.
Ja.
Ja, det er mange ville historier, altså, det for all del. Jeg har vært på danske tur med plateselskapet, eller med Playground. Jeg husker det ikke, men jeg hadde en kvittering i lomma mi etterpå på 138 Ferne Branca, som jeg hadde kjøpt i barn. Der jeg liksom har spandert Ferne Branca på hele barn. Så det, Det forteller litt om dimensjonene, hvor ille det var.
Så fernet.
Ja, og jeg har ikke det klart lukta av fernet etterpå.
Nei. Å fy flate. Det var artig å finne I lomma dagen etter.
Ja. Det, men, og det forteller jo egentlig en trist historie om at det var en bransje som var veldig alkoholisert, for å si det sånn.
Ja.
Veldig mye handlet om fest og alkohol og ja, ikke så mye dop, det var liksom på en måte før dopen da. Men det var sex, drugs and rock'n'roll også innad I bransjen.
Mm.
Og det var jo treff og samlinger og konserter og festivaler hele tiden. Så vi levde et veldig usunt liv, det ingen tvil om det. Men bransjen har heldigvis ryddet opp og blitt mye sunnere.
Ja, fy flate. Det skal være glad du setter, kanskje?
Ja, på mange måter jeg jo det, da. Eller på flere måter jeg det.
Ja.
Ja, ja. Jeg har opplevd mye I bransjen her, og det finnes en bok der som jeg sikkert aldri blir gi ut.
Ja,
det for drøye historier.
Ja, det jeg kan ikke... Jeg kan forestille meg litt, da. Han har vært... ut på veien med band og sånt. Og der det jo en historie som vi må få med her, for sju, jeg tror det 7 år siden du var innom her på Radio Rock, og vi gjorde et intervju. Det var vel før du begynte I koret, tror jeg, så vi kjente ikke hverandre så veldig mye, men da snakket vi om Steinkjær-festivalen med Motorhead oppe på fotballbanen her. Hva heter det der igjen?
Oppe på fotballbanen ja. Gullbergaune
Gullbergaune, ja.
Ja, ja
Tenk det
ja.
Motorhead, Lemmy mm. og Co På Gullbergaune I Steinkjær Og da skulle ja. Bandet mitt spille nede I byen Nede I gata Rett etterpå Så vi fikk jo liksom føle litt på det med at Vi skulle spille etter Lemmy og Co Det var stort Men da husker jeg du hadde Bare historier rundt å ha Den gjengen der på besøk, for de kom ikke liksom samme dagen, skjønte
Nei, den kom 5 dager før
Ja, 5 dager ja. Før
Så den bodde 5 dager på Steinkjær på Grand Hotel Og det var opplevelse det
Ja
Definitivt Det var 5 dager med festing
Altså, de hadde noe krav, husker jeg For det, de sette seg jo ikke bare I barn på Grand Hotel Så Nei. Dere må ta oss gjennom...
Ja, altså ryktene om motoret, det sanne. Det ble festet noe voldsomt.
Mm.
Og det var det, altså, vi har en MC-klubb som heter Mamas Boys.
Mamas, ja.
Så de var jo der om natta og sov om dagen. Og det var en del krav, morsomme krav. Selvsagt ganske mye alkohol, men også 6 kinderegg skulle Lemmy ha. Det var han veldig opptatt av.
Kinderegg?
6 kinderegg, det sto på rideren. Det var viktig. Det var sånn must have.
Yes.
Fordi han samlet på kinderfigurer. og han tok med 2 av figurene, så lå jeg 4. Det var 2 nye han fant der da. Men det morsomste var jo at på forhånden, så har en turnémanager ringt og spurt, «How many strip joints are there in town?» og jeg sa, «Well, there's none». «There's none!»
Steinkjær.
På Steinkjær var det Vi har ingen strippeklubber på Steinkjær Og det var nærmest ikke aksept for Lemmy needs his girls
ja.
Så jeg måtte da rett og slett prøve å finne strippere Og det jo Det ene morsomme historien jo det at Jeg ringte jo MC-klubben da Mamas Boys Og spurte om de visste om noen strippere Nei, jo, de visste av ei Det var Berit fra Bågen. Hun strippet for en flaske whisky. Så hun legendarisk, altså Berit fra Bågen. Men jeg skjønte jo at Berit fra Bågen som strippet for en whisky, det var ikke den ligaen som Lemmy ønsket seg. Så jeg måtte bare gi opp. Men jeg tenkte som så at jeg må ringe sånne strippeselskap, da, agenter.
Ja, sånn ja.
Ja, for det finnes jo. Ja. Så jeg ringte jo et Oslo-basert firma som drev profesjonelt med stripping.
Mm.
Og det var greit, ja, det skulle jeg klare å skaffe, ja. Hvilken dato vil jeg snakke om? Så sa jeg datoen, og så sa den, og det den datoen, vet du, da kan du bare glemme å få strippere. Du får ikke strippere I hele Norge. Alle sammen på fiskerimesse I Trondheim. Det sånn historie. Det en årlig fiskerimesse I Trondheim som da støvsuger Norge for strippere. Og det meste sånn hotellstripping.
flate.
Så jeg fikk ikke noen strippere.
De rødde Norge for strippere.
Ja.
Fiskerimesse. Det, nei, men da vet vi det da.
Gigantisk fiskerimesse, da alle stripperne I Trondheim.
Steiket da. Men han trivdes og leverte jo høg, det var ganske høgt oppå.
Ja, og Lemmy har jeg nært I hjertet mitt, altså jeg ble ganske godt kjent med Lemmy fordi at jeg jobbet med en gjennom plateselskapet I mange år og så var jeg sammen med Lemmy på, ikke minst på Kvartfestivalen, han gjorde en fantastisk konsert der. Og Lemmy var glad I drikke, men han var også en veldig reflektert og belest mann.
Ja.
Så jeg har snakket mye livsvisdom med Lemmy på rommet. Og han drakk og festet, ja, men han var sjelden veldig full, for å si det sånn. Altså, han var en jævlig hyggelig fyr, veldig høflig mann. Jeg har lært masse av Lemmy, og hatt mange timer å sitte og snakke med Lemmy. Har jeg gode minner om.
Alt av intervjuer og sånt, det jo så mange gode sitater fra en fyr der, for på grunn av virker som han klarte å se verden fra utsida på et vis, og analysert oppførsel og politikk og kriger og alt ja, på en god måte.
Han var veldig belest og likte å holde seg orientert om ting som skjedde I verden, og hadde mye meninger om det, mye kloke meninger.
Og samlet på kinderegg-figurer.
Samlet på kinderegg-figurer.
og ikke minst sånn andre verdenskrig-effekter og tanks og sånn, ifølge den her dokumentaren om han.
Ja.
Herlig fyr, vart 70 år. Så... Ja.
Det husker jeg også. Det... var jo hils på når han spilt på Oslo Spektrum.
Ja, rett før det.
Rett før det.
Ja.
Og da drev vi faktisk og vurdert om vi skulle ha Motorhead på Tons Rock.
Okay.
Men da jeg møtte Lemmy der, så da tenkte jeg faktisk at noen nærmer seg slutten. Altså. Han var virkelig dårlig. Så vi la ikke det buet på grunn av at han var så dårlig form. For vi trodde ikke at han kom til å eksistere det sommeren. Altså så dårlig var han da.
Ja, jeg har sett opptak fra det. Det jo helt sjukt at han klarte å gjøre det han elsket mest helt det siste åndedrag nesten.
Ja, men det var sånn han måtte ende det, selvsagt. Det ja. Visste han også.
Ja.
Ja,
ja. Ai, ai, ai. Du, jeg tror vi kunne ha laget en hel sesong med Gammal Maiden. For det her det mye å ta av, men jeg tror vi må ha... Avslutningen på Wrathchild nå, og så tar vi resten neste gang, tror du ikke
det? Jo, gjerne det.
sånn skal det avsluttes da, ja.
Sånn skal det avsluttes, ja.
Herlig låtvalg, og så kult at du gjorde den der jobben med å sette på granka og høre gjennom, skum gjennom da, regnet med. Du hørte ikke gjennom det.
Jeg hørte ikke gjennom alt sånn jeg skummet, ja, for all del, for det var en del skiver.
Ja, altså fra 2004 og fremover så det veldig lange låter også, ja. Så regner med. Men du jo en proggkar da, så kan jo hende finne noe gull der også.
Ja, absolutt. Jeg skal høre mer på Maiden. Det lover jeg. Ja,
så bruker jeg avslutt med å liksom høre hva som skjer fremover for din del nå, Sven.
I dag så skal jeg først synge med mannskoret, hvit månedsavslutning på Jungs. Yes. Det viktig for meg, mannskoret noe av det viktigste jeg holder på med. Og så det hatkonsert på Rockefeller. Det det som skjer, og så skal jeg opp til Steinkjær igjen.
Ja, du får med litt begge deler. Og så planlegging av Steinkjær-festivalen med fantastiske Europe øverst på plakaten, ja. Så vidt jeg kan huske.
Det stemmer.
Så det jo ikke hvert år Steinkjær-festivalen har et rockband på toppen der, så det veksler litt, det sånn folkefest.
Det folkefest, og Europe litt morsomt, for de spilte til oss på 10-årsjubileet,
ja.
Og Joey Tempest, jeg snakket med Joey, de har jo aldri hørt om Steinkjær, så de synes jo det liksom, de lurte på om de kom på sånn bøgdefest.
Ja.
Men da var det 6000 i Rismeren, da, i hovedarenaen, og de synes det var jævlig morsomt.
Mm.
Så tenkte jeg sånn 10-årsjubileum, og jeg må sjekke med om Europe tilgjengelig for 20-årsjubileet.
Ja.
Og fikk positivt svar på det. Boka dem, og det gleder jeg meg veldig til. Og det vel kanskje det sterkeste øyeblikket ifra Steinkjerfestivalen, det når liksom 6000 står og synger Final Countdown nede i Rismøren, og voksne menn står og gråter.
Ja.
Og det samme kommer til å skje nå også, det jeg sikker på. Mm. Final Countdown, det blir allsang av en annen verden. Og Europe virker jo som at de bedre enn på mange, mange år. De har fått en sånn revitalisering etter pandemien.
Ja. Nei, jeg har jo virkelig fått min dose Europe, sett den 4-5 ganger, tror jeg, den siste året. Søng som en gud, Jon Norum, back ja. In business.
Fy, og de har, flate, det, de har det gøy på scenen.
Ja.
De koser seg på scenen, og det smitter over på publikum, og det så godt med sånne band.
Ja. Og så mer rock på festivalen nå, Honningbarna.
Honningbarna smeller av gårde, vet du. Det er for et liveband, altså.
Ja, det helt rått.
Det energi der.
Det artig å se, og så, ja, faen, nå klarer jeg ikke å huske det, men det var noe mer rock der. Kan jeg...
Ja, det sikkert. Jeg husker ikke alt det. Det er så mye band, jeg husker ikke alt det har boket bestandig.
Men mannskoret skal vel faktisk...
Mannskoret skal synge, vet du. Ja. Må ha med gutta opp i festivalen.
Alt som hører på kom nok til Steinkjær i juni, og så håper jeg vi tar resten av historien en annen gang.
Vi tar en volym 2 også.
Ja, det synes jeg vi skal gjøre. Håper du har koset deg, Sven.
Absolutt, kjempehyggelig.
Og tusen takk for besøket. Det har vært en ære og en glede.
For all del.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik, en podcast fra Radio Rock.
Får ikke strippere i hele Norge. Alle sammen på fiskerimesse i Trondheim.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Nyttårssalget i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av 2 eller flere varer. Salget finner du i butikk og på dressmann.com.